вітаю із празької студії Радіо Свобода. Мене звати Людмила Ванник, і сьогодні ви почуєте. Протистояння антикорупційної трійки в Україні. Чи не програє від цього, власне, боротьба з корупцією?
Знаєте, починали за здоров'я, закінчили за упокої, брали негласні січорушкові дії, щоб побачити, як мені хабарі носять. Виявилось, що слухали, наслухали на що? На легкий злочин.
Як розслідування програми «Схеми» вплинуло на ситуацію довкола американських катерів «Айленд», які уряд США хоче подарувати Україні?
До мене доходили чутки щодо катерів класу «Айленд», запропонованих Україні. У цьому питанні критично важливо мати прозорість.
Про все це і більше – далі у програмі «Свобода за тиждень». Протистояння Генеральної прокуратури України та Національного антикорупційного бюро проти очільника спеціалізованої прокуратури Назара Холодницького стало одним із ключових процесів тижня. Підслухані на жучок в акваріумі його кабінету розмови викрили цілу низку порушень керівника одного з найголовніших антикорупційних відомств держави. І хоч вся ця антикорупційна трійка – ГПУ, НАБУ та САП – не визнають, що між ними є черговий конфлікт, все ж експерти зважують, чи не програє від цього протистояння власне боротьба з корупцією. Дізнавалася про все Яна Поляцька.
Звинувачення на адресу очільника САП Назара Холодницького досить серйозні. Опитані Радіо Свобода експерти поки не наважуються коментувати. Йдеться лише про дисциплінарні порушення чи про кримінальний злочин також. У цьому має надалі розібратись комісія прокурорів. Орган, створений спеціально для незалежних розслідувань подібних випадків. До неї вже надійшли дві скарги від імені керівника НАБУ Артема Ситника та генерального прокурора Юрія Луценка. Вони наполягають, Холодницького необхідно звільнити, адже він порушив багато засадничих законів. Зокрема, йдеться про неналежне виконання службових обов'язків, розголошення таємниці слідства, дій, що порочать звання прокурора, грубого порушення правил прокурорської етики, а також втручання в діяльність іншого прокурора або ж суддів.
Знаєте, починали за здоров'я, закінчили за упокої, брали негласні січорушкові дії, щоб побачити, як мені хабарі носять. Виявилось, що слухали, наслухали на що? На легкий злочин.
Коментував Холодницький 3 квітня. Проте, коли 4 квітня НАБУ оприлюднило фрагменти записів його розмов, від Холодницького вже очікували пояснень за кожне сказане слово в рамках резонансних проваджень. Скажімо, Холодницький нібито інструктував директора компанії «Акварелі Девелопмент Холдінг» Сергія Кавтю, як йому триматись і що говорити на допиті НАБУ. Кавтя проходить свідком у справі щодо пропозиції хабара від помічника лідера радикальної партії Олега Ляшка до виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я Уляни Супрун у вигляді квартири в одному зі збудованих Кавтою комплексів. В обмін на це Супрун нібито мала надати техніку для лікарні міста Вишневе. За словами Ситника, в розмовах із підлеглими Холодницький називав забудовника другом і забороняв допитувати того без його присутності та навіть проводити в Кавті обшук. Попри погану якість звуку, все ж чути голос дуже схожий на Холодницького. Окрім цього, до очільника САП мають претензії через кілька інших резонансних справ. Скажімо, він нібито наказав своєму заступникові не проводити активні слідчі дії щодо певних фігурантів справи про розкрадання в Одеській міськраді, а також не притягати мера Одеси Геннадія Труханова до кримінальної відповідальності та спотворити зміст документів у цій справі. Зафіксовано також розмови щодо справи вже екс-очільниці НАЗК Наталії Корчак та її незадекларованої автівки. Луценко та Ситник звинувачують Холодницького, що той, цитую, у грубій формі відмовився погодити доступ до її речей і документів, а також говорив, що затримання Корчак, цитую, не піде нікому на користь. Очільник САП досі не спростував, що на плівках його голос, проте назвав їх хорошою грою на публіку та нарізкою слів. Саме для того, щоб розібратися в ситуації, депутати викликали до Верховної Ради керівників САП, НАБУ та ГПУ. Щоправда, на виклик з'явились лише Холодницький і Ситник. На прохання депутатів пояснити свої власні слова, Холодницький заявив, що все розповість комісії прокурорів. Прокоментував лише випадок навколо забудовника Ковті. Холодницький каже, прагне захистити бізнес від надмірних перевірок, так званих маски-шоу. Лідер радикальної партії Олег Ляшко, чий помічник фігурує в тій же справі про пропозицію хабара Супрун, критикував Холодницького.
Думаю, багато бізнесменів хотіло б, щоб ви їм надавали персональні консультації, як своєму другу забудовнику з Вишнево. І людина, яка називає себе антикорупційним прокурором, яка отримує по 200 000 зарплати, Що вам не вистачає для повного щастя?
У відповідь на це очільник САП не розгубився та й загалом тримався перед депутатами досить упевнено.
Мені для повного щастя не вистачає будинку в Козині і везіння в лотерею, Олег Валерійович.
Голова НАБУ Артем Ситник переконував, між НАБУ та САП протистояння немає.
Є певне кримінальне провадження, є певні матеріали, і тому не потрібно спекулювати на цьому процесі.
Не варто поспішати називати це конфліктом, каже голова правління Центру протидії корупції Дар'я Калинюк.
Якщо все те, що говорить Ситник, підтвердиться за документованими доказами, то Холодницький має піти. Причому не просто у відставку, він має бути притягнений до відповідальності в рамках кримінального правопорушення.
Важливу роль в цій історії відіграє і генпрокурор Юрій Луценко. Справа в тому, що без Холодницького, який є не лише керівником САП, а й заступником генпрокурора, детективи НАБУ будуть зобов'язані звертатися за підписами саме до Луценка або до його заступників, якщо потрібно буде розглядати провадження про топ-посадовців. Це означає, що перший заступник Холодницького Максим Грищук, який перехопить повноваження САП у разі звільнення Холодницького, не зможе схвалювати обшуки, скажімо, у суддів чи районних депутатів.
Ці частини, звичайно, так буде ризик.
Пояснює юрист, експерт реанімаційного пакету реформ Злата Симоненко. Проте поки розмови про звільнення Холодницького суто гіпотетичні. Він досі виконує повноваження голови САП і планує разом із комісією прокурорів розбиратись, винен чи ні.
Яна Полянська. Президент України Петро Порошенко цього тижня публічно заявив, що Україна отримає американські катери класу «Айленд» від уряду Сполучених Штатів Америки. Така заява пролунала публічно вперше від 2014 року, відколи почалися перемови щодо передачі катерів. І той, хто уважно стежив за розвитком подій, встиг помітити, що така заява президента пролунала після виходу розслідування програми «Радіо Свобода Схеми» під назвою «Американські айленди та їхні українські конкуренти». У сюжеті була наведена низка фактів, а також свідчення джерел журналістів, які сукупно можуть свідчити, що ввезення катерів зі США може затягуватися через комерційний інтерес заводу президента України Петра Порошенка. Схеми оприлюднили фрагменти затягнутого міжвідомчого листування щодо передачі цих двох катерів протягом 2014-17 років. Послухаємо з вами спершу короткий уривок.
Скільки це коштуватиме Україні? Редакція програми «Схеми» отримала попередні розрахунки Міністерства оборони. Безпосередньо за самі катери ми не маємо платити. Водночас закупівля обладнання та паливно-мастильних матеріалів обійдеться у 1 300 000 доларів. Ще по півмільйона – на підготовку екіпажів, технічне обслуговування та обладнання. 4 – на ремонт і майже 3 – на транспортування. Загалом трохи більше 10 мільйонів доларів за два катери. А скільки українському оборонному бюджету вартує звести новий катер такого класу на вітчизняному заводі?
В будь-якому випадку будівництво на національних заводах буде дорожче. Чому? Тому що ми отримаємо катери «Айленд» безкоштовно. І ми оплачуємо виключно послуги по їх відновленню. Вартість такого корабля на національних суднобудівних заводах 27-35 мільйонів доларів. Щоб ми розуміли, з такими ж характеристиками, з такими функціями.
Виходить, що один «Айленд» разом із витратами на транспортування, навчання українських моряків та військове дообладнання обійдеться українському бюджету в середньому в 6 разів дешевше, ніж подібний катер зі слабшими характеристиками, але збудований на вітчизняному заводі, ймовірно, президентському. Виходячи з цього, колишній високопосадовець Пентагону зауважує, в кулуарах подейкують про можливу причину затягування передачі «Айлендів» в Україну.
До мене доходили чутки щодо катерів класу «Айленд», запропонованих Україні, що існує альтернативна схема закупівлі та перепрофілювання суден, які будуть вироблятися на кузні на Рибальському суднобудівному заводі в Києві. У цьому питанні критично важливо мати прозорість, бо якщо ви не знаєте, з чим конкуруєте, ви не можете дійсно виконувати програму озброєння Міністерства оборони раціонально.
Саме тому схеми звернулись і до президента, політичної волі якого може бути достатньо для вирішення історичного для військового співробітництва питання. І він же співвласник кузні на Рибальському, яка зараз і є основним постачальником суден для ВМС.
Я хотіла запитати щодо кораблів класу «Айленд». Можна коротке питання?
Я вибачаюся, зараз в мене немає на нього відповіді, яку я міг би вам дати. Дякую.
Це був лише короткий уривок розслідування програми «Схеми», а після виходу цього розслідування у ВМС заявили, що сюжет грає на руку агресору і що в ньому перекручені факти. Ці звинувачення редакція програми «Схеми» спростувала, наголосивши, що в розслідуванні не оприлюднювалася жодна конфіденційна інформація оборонного характеру. І ось цього тижня під час церемонії вручення службового транспорту Національній поліції у Києві президент Петро Порошенко відреагував на ситуацію. Чи задовільнила відповідь президента автора розслідування Валерію Єгошину, запитаю у неї самої.
Протягом церемонії Порошенко назвав журналістів зрадофілами. Ми посміялися з цього, але він вперше з 2014 року публічно заговорив про те, що ми маємо отримати американські айленди для ВМС. Порошенко сказав таку цитату, що користуючись нагодою, він хоче розповісти суспільству про ситуацію з айлендами, але тут ми б хотіли його поправити, бо нагода Порошенко була раніше. Поки мене з мікрофоном отримували удошники, і я намагалася поставити йому це питання, він просто розсміявся, здивувався, сказав, що відповіді в нього немає, та пішов. Тобто Порошенко мав нагоду це пояснити, але він цього не зробив. І тільки після того, як розслідування набуло резонансу, він все ж таки вийшов в публічну площину. Тобто це перша публічна заява Порошенка, і ми вважаємо, що після цього ми точно маємо отримати ці айленди, бо назад шляху просто нема.
Чи протягом цього виступу президент назвав якісь подробиці?
Він розповів деякі деталі трансферу, які ми, правда, вже озвучували. Це сума угоди, це 10 мільйонів. Ми навіть показували орієнтовні розрахунки від Міністерства оборони. І також він розповів про те, що там буде підготовка екіпажів і так далі. Я навіть публікувала на цю тему вже теж контрзаяву про те, що ми знали, звісно, і ми говорили про те, що ВМС вже їздило у Вашингтон на перемовини та на так звані оглядини айлендів. Ми знали про те, що екіпажі готуються, але проблема була саме в контракті, який має укласти Міністерство оборони.
Отже, Валерію, можна з упевненістю говорити, що саме цей сюжет схем вплинув на вирішення питання щодо отримання айлендів Україною і передачі їх на озброєння флоту?
Ми можемо говорити, що так, оскільки зі мною зв'язувалися джерела з американського департаменту оборони, це аналог нашого Міністерства оборони. Вони казали, що сюжет бачили, казали, що вони тепер розуміють причини затримки на майже 4 роки цього питання. І вони казали, що вони помітили, що Україна вже активізувалась у цьому питанні. А тоді як джерела в українському Міністерстві оборони кажуть, що за останніх 5 днів було зроблено більше, ніж за минулих 3,5 роки. Це стосується і підготовки екіпажів, і фінансового аспекту, просто не хотілося б вдаватись у всі ці подробиці. Вони реально, кілька людей сказали, що за останніх 5 днів зроблено більше, ніж за останніх майже 4 роки.
Це була автор розслідування програми «Радіо Свобода Схеми» Валерія Єгошина. Якщо вас зацікавило це розслідування, відеосюжет «Американські айленди» та їхні українські конкуренти, дивіться на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. І далі дізнаємося, чим живуть, на що сподіваються і яким бачать майбутнє Донбасу та всієї України жителі прифронтової зони. Майже детективна історія, як картини вартістю $1.5 мільйона вивозили до Криму.
Коли ми відгружались, ми відправили 2-3 машини по різним населеним пунктам. Да, з музею вони виїхали демонстративно на молдавських номерах машин.
Про все це і більше далі у програмі «Свобода за тиждень». Яким є життя людей у прифронтовій зоні? Журналісти Радіо Свобода, які побували там цього тижня і спілкувалися з мешканцями маленьких міст, побачили, що життя цих людей не обмежується лише питаннями війни, але на мир там чекають всі. Мої колеги відвідали міста Мар'їнку, де розташований пункт пропуску на неконтрольовану територію, і маленький гірник, і провели звідти відкриті ефіри за участю мешканців, які розповідали, чим вони живуть там, на що сподіваються. Про враження від цього спілкування почуємо зараз від редактора проєкту «Радіо Свобода Донбас Реалії» Тетяни Якубович. По телефону вона якраз із вулиці шахтарського міста Українськ. Ми навіть почуємо довколишні машини. Тетяно, як взагалі реагують жителі малих міст Донбасу на ось таку пропозицію поговорити у прямому ефірі?
Людмила, насправді це питання ми собі часто ставили, коли проект ще тільки починався у 2016 році. Це були перші виїзні ефіри з міст сходу, і ми дуже переживали насправді, чи будуть люди говорити, чи вони прийдуть, зважаючи на те, що це все-таки зона війни, зона з особливими порядками. Але от практика показала, це були вже наші 9-й і 10-й виїзні ефіри у Мар'їнці і Гірнику, і до цього часу ми вже переконалися, що люди реагують і люди приходять. Наприклад, у Мар'їнці у нас була досить велика аудиторія. Там прийшла і місцева влада, і прості жителі, вчителі, учні, редактори газети, молодіжний центр, на базі якого ми проводили цей ефір. Но аудиторія була така дуже повна. То, наприклад, у Гірнику це був досить камерний ефір. Місцева влада чомусь не прийшла, ні місцева, ні районна. Тому ми говорили тільки з жителями, з вчителями, з місцевим депутатом і з людьми там інших професій, які проживають в цьому місті. Тобто характер цих ефірів був досить різний, але ми готові до будь-якого повороту. І якщо говорити про острах людей говорити, він, звичайно, є, але більше я би звернула увагу на таку особливість, що люди тут на Донбасі не вірять журналістам. І кожного разу, коли ми запрошуємо і пояснюємо новому місту, що це відкритий виїзний ефір, велика радіостудія, прямий ефір, люди не вірять, що насправді можна говорити без купюр. Дуже часто люди намагаються прояснити, а що ж ви хочете, яку саме думку, хто має бути представлений. І ми пояснюємо, що та ні, ми говоримо про всі аспекти життя вашого, про роботу, безробіття, безпеку, сепаратистські, проукраїнські настрої, про дозвілля дітей, дорослих. І це справді прямий ефір без купюр. І, як правило, в кінці цих ефірів, вони тривають годину-півтори, ми чуємо подив, що все відбулось дійсно так, як ми обіцяли, і всі думки почуті, і всі питання із соцмереж задані, а питання мають змогу ставити люди з різних регіонів, які от наживо дивляться Гірник і Мар'їнку в прямому ефірі.
Тетяно, Мар'їнка відома більшості через війну, а ось Гірник – це місто, про яке, певно, чули лише одиниці. Чому саме туди ви вирішили їхати?
Я можу сказати, що було вирішальним при виборі міста. Ми дуже хотіли цього разу провести ефір у місті шахтарів. І було кілька варіантів, той же Українськ, в якому ми зараз перебуваємо. Але, обираючи місто, я натрапила випадково на ролик у Ютубі місцевого ПТУ. Ролик стосувався того, що працівники цього ПТУ зафарбовували по місту проросійські написи. І взагалі там досить проукраїнська така сильна позиція в цьому технікумі. І нас це здивувало. І захотілося це перевірити і поїхати от саме в це ПТУ і спитати, як так сталося, чому в них така активна позиція. І тому ми організували ефір саме в звичайній навчальній аудиторії Гірницького ПТУ. Насправді там досить активна аудиторія, активний осередок українськості, якщо так можна сказати. Чи це більшість? Ні, швидше за все це проукраїнська меншість, який насправді не просто, особливо не просто було у 2014 році робити ті публічні акції, замальовували цю сепаратистську пропаганду, тобто в місті не серед усіх було розуміння цих людей. Але от поговорили ми, досить проблемна була розмова в Гірнику, більше про негативи, більше про загрози, хоча намагалися шукати і позитивне. Ну, мені здається, що важливо було жителям різних регіонів, які ніколи не бачили Донбас, не були тут, зазирнути от таким чином через пряму трансляцію. Ми розуміємо, що дуже багато проблем, які зараз ми маємо, вони є від браку комунікації. Як Донбас мав певні стереотипи щодо решти України, так насправді і Україна зараз має багато стереотипів про Донбас. От намагаємось їх руйнувати.
Тетяно, а які саме це проблеми, про які говорять ось ці мешканці?
Звичайно, питання про мир в першу чергу ставиться, особливо в Мар'їнці, тому що це лінія розмежування. І люди, як правило, кажуть, ми не знаємо, як це зробити. Але ми готові почути того, хто може це зробити. Тобто розуміння певне складності ситуації, що немає простих рецептів на п'ятому році війни. І оцей запит на мир, він так формулюється досить, я б сказала, розгублено. Тобто, ну, зробіть уже що-небудь, та, домовтеся вже про щось дипломатичним чи військовим шляхом, але зробіть так, щоб був мир. Життя стало більш мирним в тій же Мар'їнці. Це, звичайно, не 2014-15 рік. Є і обстріли, але інтенсивність їх набагато менша, і місто більш-менш живе мирним життям. Але в той же час там, наприклад, не виділяються гроші на ремонти будівель через те, що це червона зона, і гіпотетично це всі вкладені гроші не можуть бути втрачені, тому що знову можуть бути руйнування. Таке питання в Мар'їнці стояло. Що стосується гірника, то в першу чергу, якщо говорити так відверто, це досить депресивне місто, воно живе за рахунок однієї шахти, яка є дотаційною, збитковою, над нею висить загроза закриття, і ми намагалися з'ясувати у людей, що ще може робити житель гірника, якщо не працювати на шахті? То чим ще може місто вижити? Відповіді на це питання ми не почули. Ми почули тільки запит від людей, щоб також їм щось розробили, порадили, якусь програму подальшого розвитку міста. Також ми побачили нерозуміння і несприйняття багатьох процесів, ну як, наприклад, медична реформа. У людей на місто є один педіатр, це те, що вони бачать безпосередньо. Їм не пояснили, як медична реформа може вирішити цю проблему.
А скільки людей приблизно в цьому місті?
Близько 13 тисяч. Крім цього, ну, порушиться питання децентралізації, розподілу бюджетних коштів, оскільки там є певний конфлікт між гірником і районним центром Селідове, який забирає частину податків, незважаючи на те, що місто насправді нічого не виробляє, це є перекачування бюджетних коштів, дотацій на шахту, але все одно частина грошей йде в районний центр, і вони не розуміють, чому це відбувається. Ну, от про такі речі говорили.
А якою мовою ви спілкувалися? Переважно українською чи російською?
Звичайно, серед населення більш поширена російська, вона тут скрізь переважає, але українською ми теж працюємо. Якщо це, наприклад, навчальні заклади, і ми там проводимо ефір, то викладачі, як правило, дуже тяжіють до української, бо вони нею працюють. А щодо життя звичайного, ну, наприклад, з колегою ходили вчора на Курахівський базар, бо ми живемо в Курахово, і там багато української мови від продавців, вони приїжджають сіл, і українська мова звучить.
Із міста Українська у прифронтовій зоні на Донбасі була кореспондент Радіо Свобода Тетяна Якубович.
Донбас реалії.
Це Маріуполь, город Луганськ, восточні квартали.
Я дзвоню з Луганщини, город Старобільськ.
Михайло Іванович, Ломолахов.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии», мы работаем для вас.
Без линии разграничения.
А зараз майже детективна історія про іншу територію, яка межує з тимчасово окупованою. Журналісти Радіо Свобода знайшли картини всесвітньо відомих художників, які забрали з Маріуполя і відвезли до Криму 4 роки тому. Це була операція російських спецслужб, більше схожа на крадіжку. За зникнення картин покарали українських музейників. Як же картини вартістю $1.5 мільйона вивозили до Криму, дізнавався кореспондент програми «Радіо Свобода Крим Реалії» Назар Ситник.
У лютому 2014 року до Маріуполя з Криму привезли 52 шедеври художнього мистецтва. Серед них місячна ніч Айвазовського, дорога у лісі Шишкіна, болото Левітана. Виставка мала тривати аж до травня. Однак вже на початку березня Сімферопольський музей попросив негайно повернути картини, бо у Криму загострилася політична ситуація. 20 березня, уже після псевдореферендуму, керівники Маріупольського музею полотна віддали. Свою подяку за це колегам висловила директор Сімферопольського музею Ларина Кудряшова.
Мы, как музейщики, мы очень благодарны им за то, что они поняли нас. Вот такая сложная политическая ситуация. Каждому музейщику спокойнее, когда его коллекция находится в его музее.
История на этом б закінчилася. Втім, через рік після події у підконтрольному Росії Міністерстві культури Криму розповіли журналістам, що вивезення картин з України було героїчною операцією російських спецслужб. Ось як це відбувалося. 20 березня 2014 року троє розвідників запасу з Криму приїхали на позашляховику до Маріуполя. Показали тутешнім працівникам доручення від Сімферопольського музею і забрали картини. Це розповів учасник тієї спецоперації Дмитро Сирнєв в інтерв'ю російським журналістам.
Коли ми відгружались, ми відправили 2-3 машини по різним населеним пунктам. Да, з музею вони виїхали демонстративно. Я зрозумів, що нам нічого не угрожає, во всякому випадку, там. І четверта машина була наша. Ми виїхали вже повним составом, загружені на молдавських номерах машина.
Ось як цією спецоперацією хвалилася підконтрольний міністр культури Криму Аріна Новосельська.
Тільки благодаря самоотверженим діям друзей и кураторов крымской культуры удалось немыслимым образом, как в фильмах про разведчиков, вернуть эту коллекцию. Сегодня она находится в Симферопольском художественном музее в полном объеме.
После того, как российские СМИ рассказали, как саме картины потрапили до Криму, криминальное провадження открыли украинские правоохоронцы. Бо працівники музеїв віддали картины уже 20 березня, коли в Криму відбувся так званий референдум. И мали розуміти, что ситуация на півострові нестабильна. Завідувач Маріупольського музею Тетяна Булі переконувала, що музейники закон не порушували, коли віддавали картини.
За неділю, по суті, до референдуму ми договір розірвали. У мене є і гарантійне письмо, завірене мокрими печатями, і доповнення до договору, по якому ми розірвали. Рішення о том, що територія Криму признана анексованою, появилось коли? 17 апреля.
Доводи музейників слідчих не вразили. У 2017-му прокуратура оголосила підозри керівнику краєзнавчого музею Ользі Чаплинській та завідувачу фонду музею Куїнджі Наталії Коренишовій. Офіційне звинувачення – службова недбалість.
Посадові особи музею, нехтуючи вимогами законодавства, передали невстановленим особам, які особи, яких зараз встановлюються слідством, ці картини, не маючи на це ніяких підстав.
Слідство тривало понад 2 роки. Вирок музейникам виголосили в січні 18-го. Обвинувачені свою провину визнали. Їх засудили до 3 років позбавлення волі, але одразу ж амністували. А ось до спецпризначенців, котрі картини забирали, у прокуратури руки не дійшли. Хоча свої прізвища вони не приховують.
Ми працюємо над тим, щоб все ж таки або підтвердити на 100%, або спростувати цю інформацію, саме що це був задум спецслужб. Те, що це були сплановані дії, направлені на заволодіння майном нашої держави, цих культурних цінностей, це вже немає сумніву, це вже є встановлений факт.
Зараз більшість із 52 робіт художників перебуває у Сімферопольському художньому музеї. Одна з його працівниць, Надія Валентинівна, розповіла, що частину витворів мистецтва повезли показувати до сусідньої Росії.
Айвазовський у нас же сейчас выставка во Владивостоке. 5 работ отправили туда.
Ще один цінний експонат – доріжка в лісі Івана Шишкіна – забрали в колекцію Державного російського музею у Санкт-Петербурзі. У прокуратурі всю інформацію про 52 картини передали до Інтерполу, щоб можна було їх відслідкувати, якщо полотна вивозитимуть за кордон. Втім, у міжнародний розшук картини досі не оголосили.
Це був репортаж кореспондента Радіо Свобода Назара Ситника. У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Наші теми у цій останній частині програми «Свобода за тиждень». Що ви знаєте про квітку цісик, якій цього тижня виповнилося б 65?
І я думала, що я буду оперова співачка. Туди мені хтось підав ідею, що я повинна зацікавитися і подивитися в такий інакший фах, називається «Studio Singing».
Як переселенці із Криму і Донбасу готуються у Львові до Великодніх свят?
Львов изменил немного тем, что здесь люди более открытые и более набожные. У нас, ну, к сожалению, такого не было, и здесь это прикольно.
Про це і не тільки. Далі у програмі «Свобода за тиждень». У світі набирає обертів плогінг. Це суміш фітнесу та турботи про довкілля. Це придумав швед Ерік Альстрем рік тому, а сьогодні плогами захоплюється увесь світ. Із Швеції репортаж кореспондентки Радіо Свобода Яни Берензеї.
Боротьба зі сміттям у Швеції – щось на кшталт національної ідеї. Тут немає звалищ, увесь непотріб переробляють або спалюють задля отримання енергії. Здавалося, що ще можна вигадати, але шведи вигадали. Збирання сміття тут перетворили на спорт.
Без зайвих пояснень Ерік Ахельстром видає мені поліетиленовий пакет і кличе за собою.
Я побігла!
Так я стаю учасницею забігу із Плоги, різновиду фітнесу, який Ерік, бігун-любитель, придумав рік тому.
Коли я переїхав у Стокгольм, то одразу зауважив, що на вулицях дуже брудно. Я поділився думками зі своїми друзями, які також бігають. І ми вирішили під час однієї з пробіжок підхоплювати сміття, яке трапляється нам дорогою.
Своєю ідеєю Ерік поділився у соцмережах. Назвав її «Плога», що зі шведською перекладається як «плуг». Цей мікс фізичної активності та турботи про довкілля швидко став популярним спочатку у місті, потім у Швеції, а згодом й по всьому світу. Дженніфер, розкажи мені про основні правила плоги.
Це легко. Просто біжи, коли побачиш сміття, підійми його.
Про плогу Дженніфер почула кілька місяців тому. Бігає вона давно, але тепер завжди бере із собою на пробіжки пакет.
Це один із найпростіших шляхів зробити щось для довкілля. Я ж бігаю кожного дня, і це так просто – підняти і покласти сміття у пакет.
Утім, для блогера-початківця, тобто для мене, це виявилося не таким же й простим завданням.
Я вам скажу, що чудесна проблема – знайти сміття, тому що скільки я вже біжу, мій пакетик досі порожній.
Але у блогерів із досвідом вже око набите. В їхніх пакетах недопалки, пляшки й інший непотріб. Утім, біля станції метро нарешті пощастило і мені.
Моя перша знахідка. Ура! Перемога. Я не дарма бігаю. Це ж просто азарт просинається.
За усіма цими веселощами насправді стоїть велика справа. Кожна зібрана під час цього забігу пляшка розкладалася б у природі щонайменше 450 років. Жерстяна банка – сотню років, скло – тисячу.
Більшість сміття, яке зараз плаває у морях та океанах, потрапило туди з вуличних звалищ. Якщо так продовжуватиметься і надалі, то у 2050 році пластику в океані буде більше, ніж риби.
Сміття, яке зібрали блогери, потрапить до сміттєвих баків, а потім на переробку або спалення. Але перед цим обов'язкове фото для соцмережі.
У мене, як у починаючої блогерки, врожай сьогодні виявився не дуже великим, але та інстаграм-аккаунту немає, аби запостити фотографію. Але завдяки моїй роботі світ сьогодні став трошки чистішим, а я більш спортивною.
Із Швеції репортаж кореспондентки Радіо Свобода Яни Берензеї. Усе вже помили і почистили, повикидали сміття і у Львові, готуючись до Великодніх свят. У цьому місті, де католицькі і православні великодні традиції переплелись, святкові кошики львів'яни освячують у суботу усією родиною, відвідують разом із сім'єю богослужіння, проводять час у музеї під відкритим небом, де водять гаївки. У місті ще збереглася родинна традиція свята і панує особлива атмосфера. Тому на Великдень до Львова приїжджає багато туристів. Як готуються львів'яни до Великодня? Як Львів змінив ставлення до свята і традиції в родині серед переселенців із Криму та Донбасу, які переїхали у Львів, розповість кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Пухкі рум'яні рівненькі з родинками, цукатами, ваніллю, зверху покриті білою помадкою від запаху свіжоспечених пасок, голова обертом.
Ми не знаємо вже, куди ставити, насправді.
Чи в Криму опеклося стільки пасок?
Ми не пекли, тому що ми зовсім іншими займалися, тому бабця моя пекла, але це ж для себе.
Розповідає власниця кримської перепічки Оксана Новікова, яка в 2014-му, коли Крим був окупований, продала свій бізнес на півострові і з родиною переїхала у Львів. Тут зайнялась власною справою, створила пекарню. Щороку перед Великоднем має дедалі більше замовлень. На цей раз на 30-40% більше печуть пасок, аніж попередні роки.
Майже кожна господиня сама пече. І це не погано, що у кожного на столі буде різне.
Від різноманіття пасок у львівських крамницях і пекарнях очі розбігаються. Ціни на різний попит – від 29 до 100 гривень і вище. Хоча більшість господинь традиційно печуть паски самі. Але окрім головного атрибуту свята, у великодній кошик кладуть.
Це яйця, шинка, ковбаса, сир, обов'язково масло, хрін.
Говорить Галина Гузьо. Також традиційно кошик львів'яни прикрашають букшпаном і писанками. У деяких сім'ях збереглась традиція дарувати їх один одному, як символ Христового Воскресіння. Писанки з кожним роком пише дедалі більше львів'ян. Але щороку свої вироби традиційно привозять у Львів на продаж майстри з Космача. Ціна цього року 35 гривень за писанку, а це на 10 гривень дорожче, аніж торік.
Жінка розмальовувала песенки.
А від коли? Від якого часу?
Ну, це літо розмальовують.
Курячі, гусячі, страусині, перепелині, качачі.
Розповіли брати Сіриджуки з Космича, жінки яких відправили їх у Львів продавати писанки, а самі залишилися вдома, щоб приготуватися до свята. Цього року вміст великоднього кошика помітно подорожчав, кажуть львів'яни.
На відсотків 15-20 дорожчим з попереднім, з минулим роком.
Воно все подорожчало у нас. Ну, мінімально кошик – це 4 тисячі гривень ми рахували.
У Галичині віддавна існує традиція не лише наготувати смаколиків на свята, навести лад на подвір'ї у хаті, прибрати могили рідних на цвинтарі. Але при цих клопотах дуже багатолюдно в церквах, бо найважливіша таки духовна складова свята. У Велику Суботу вже по обіді у львівських храмах люди освячують великодні кошики. О півночі під час служби прозвучить.
Христос воскрес!
Христос воскрес! Христос воскрес! І на смертю ж не подолав, і тим, що вона життя зарував.
Галицькі традиції святкування Великодня намагаються переймати окремі переселенці, які переїхали у Львів з Криму та Донбасу. Коли кримчанка Тетяна Нагорна приїхала 4 роки тому, то у її гардеробі не було жодної вишитої сорочки, тепер їх 3. Тетяна у Львові по-іншому, аніж в Криму, святкує Христове Воскресіння.
Раніше ми це свято святкували десь друзями, а то зараз це більше сімейна традиція, це більше сім'ї, це так, по-домашньому.
Вплинули галичани і на великодні традиції в сім'ї Валерія Ясакова. У Львів айтішник з дружиною та дитиною переїхав з Донецька 4 роки тому. Фахівець інертних технологій у чистий четвер сам замішував тісто на Пасху.
Готувалися до Пасху. І тут ми цю традицію не втратили. Ми також готуємо Пасхи, я тільки от руки ще, мабуть, десь тісто можна знайти. Тільки замістив тісто, яке зараз вот лежить, відлежується. Віримо, що воно підніметься і буде шикарне. Львов змінив немного тим, що тут люди більш відкриті. И более набожные. Они ходят чаще в церковь. Каждое воскресенье. Это целый праздник. У нас, ну, к сожалению, такого не было. И здесь это прикольно. Мы сходим не каждое воскресенье. То есть у нас не вошло это, так сказать, в семейную традицию, но ходим довольно часто.
На Великдень у Львові в Шевченківському гаю співають гаївки, веснянки, ягілки, маївки, галанівки, могілки, ринзівки. Ці пісні на прославу Христового Воскресіння і супроводжуються співтанцем і різними веселими забавами.
Авель, туравель! Та не клюй конопель, та не клюй дураве, та й не клюй конопель, та й не клюй проса, пощипну носа.
Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І ще одна тема, яку не хочеться оминути цього тижня. 4 квітня виповнилося би 65 років Квітці Цісик, українці, яка народилася і все життя прожила у Сполучених Штатах, чиїм голосом захоплювався весь американський шоу-бізнес. Із нею працювали Майкл Джексон, Вітні Х'юстон та інші світові зірки. Та в Україні її почули здебільшого після смерті. Дві україномовні платівки, які вона випустила за свій кошт, досі популярні. Дещо з того про Квітку Цісик, про що не всі знають, розповість кореспондент Радіо Свобода Ірина Гнатишин.
Родина Квітки Цісик жила у Львові до 1944 року. Втікаючи від окупації та радянської влади, опинилися у США. Квітка народилася вже в Нью-Йорку в 1953 році. Повне ім'я співачки – Квітослава. Рідні і близькі її називали Квіткою, а популярність у США вона здобула під артистичним псевдо Кейсі – поєднання перших літер імені і прізвища – Квітка Цісик. Цісик мала колоратурне сопрано. Прихильники у її голосі іноді вгадували звучання скрипки. Вона з легкістю експериментувала зі стилями – від джазу до класики. І мала неабиякий успіх як у виконанні попсових пісень, так і в оперному співі. Крім того, Квітка Цісик володіла технікою, поширеною в карпатських селах – білим голосом.
Ой, вершені верші.
побачила, що я можу то досить легко робити і можу зміняти голос. І мені це дуже сподобалось. І тоді я пішла в консерваторію музичну в Нью-Йорку і теж вчилася на скрипці, але там вже почала брати лекції спів. І я думала, що я буду оперова співачка. Тоді мені хтось підав ідею, що я повинна зацікавитися і подивитися в такий інакший фах, називається «studio singing».
Розповідала співачка в єдиному своєму українському інтерв'ю, зробленому Олександром Горностаєм. Після смерті батька Квітка змушена була шукати додаткової можливості заробітку. Пропонувала записи різноманітним компаніям, співала в нью-йоркських клубах. Так її помітили продюсери. Відтоді в Америці Цісик стала однією з найвідоміших і найдорожчих виконавець джинглів до рекламних роликів. Її голос звучав в рекламних кампаніях Кока-Коли і Макдональдсу протягом 16 років і до кінця життя вона була офіційним голосом Ford Motors. Багато американців і досі пам'ятають музичний джингл у виконанні Кейсі Цісик. За це Ford дарував їй автомобілі. Цісик співала на бек-вокалі у Вітні Г'юстон та Майкла Джексона. Також її запрошували для участі у записах своїх альбомів відомі співаки Майкл Болтон, Боб Джеймс, Лінд Ронстад, Роберт Флек. В 1978 році пісня «Ти осяєш моє життя», яку виконала Квітка Цісик в одноіменному фільмі, отримала Оскар і Золотий глобус. Цісик виконала у стрічці всі жіночі партії, втім, через конфлікт з режисером її прізвище вирізали з титрів. Квітка Цісик записала два україномовні альбоми «Квітка» у 1980 році, а також «Два кольори» в 1989. Це їй коштувало близько 200 тисяч доларів. Для їхнього запису вона наймала найкращих музикантів Нью-Йорка, а компонувала квітці її рідна сестра Марія, а правильну українську вимову ставила мама. Обидві платівки в 1990 році були номіновані на премію Греммі. До України вони потрапляли здебільшого контрабандою. Люди перезаписували пісні і передавали один одному. І твоя незрадлива мати... Квітка Цісик побувала в Україні лише один раз. В 1983 році вона приїхала з мамою до Львова, але ця поїздка не афішувалася і була майже таємною. В Україні Квітка так і не почула власних пісень. Є інформація, що на Цісик в радянській Україні існувала заборона, оскільки у її репертуарі були пісні «УПА» та «Січових стрільців». В 1992 році лікарі повідомили Квітці про діагноз – рак молочної залози. Відміряли їй кілька місяців життя, які тривали 7 років. Квітка померла, не доживши 5 днів до свого 45-річчя. В Україні діє благодійний проект «Незабутня Квітка», присвячений співачці. Ірина Гнатишин, Ярослава Трегубова, Радіо Свобода. Місто спить, засли вогні, разом гуляли з тобою сумні.
Була «Свобода за тиждень» – спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо НВ». У студії «Радіо Свобода» в Празі з вами була я, Людмила Ванник. Зустрінемося за тиждень.